Posloucháte Český rozhlas Pardubice. V této chvíli začíná druhé letošní pokračování východočeských výletů. Tak a v této chvíli, já jsem se představovala už před chvílí, jsem tady Kateřina Prouzová, tady mám autora tohoto druhého dílu, který pro vás má ty zásadní informace, a to je Lukáš Peška. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne, Kateřino, tobě i všem našim milým posluchačům, kteří se s námi dnes vydají na putování.
Východočeské výlety, jak jistě všichni dobře víte, navazují na dlouholetý pořad Českého rozhlasu Pardubice nazvaný Posvícení, který jsme vám nabízeli po dobu téměř 7 let. S východočeskými výlety se stejně podobně jako v Posvícení podíváme nejen do obcí Pardubického kraje, ale nově i do obcí a na zajímavá místa sousedního kraje Královéhradeckého. Lukáši, kam to tedy bude dnes?
Tak Kateřino, pokud bychom rozbalili pomyslnou mapku, tak dnes to bude mapka právě Královéhradeckého kraje a my v ní prstem ukážeme na místo, které leží na cestě z Bíště v Pardubickém kraji do Třebechovic pod Orebem, což už je kraj Královéhradecký. Ta vzdálenost od Bíště do toho místa, kam by dnes pojedeme, je asi 9 kilometrů a oním místem je malá vesnička Krňovice. Do samotných Třebechovic pod Orebem, pod které vlastně Krňovice dneska spadají, už je to potom jenom co by kamenem dohodil, buď se tam tedy autem nebo na kole dostaneme přes most, kterým přejedeme tedy řeku Orlici, anebo jako pěší můžeme použít povodňovou lávku a jsme tedy v Třebechovicích.
Pokud se nepletu, tak tam se nachází skanzen.
V Krňovicích určitě, máš pravdu. V Krňovicích se nachází skanzen, který nese název Podorlický skanzen a právě do něj my se dneska podíváme. Sice není návštěvnická sezóna, ta ve skanzenu probíhá od konce dubna, kdy vlastně první akcí je akce Den země a končí v polovině prosince Vánocemi ve skanzenu, ale já si myslím, že možná tento zimní čas, i když ono to venku vypadá skutečně jak na jaře, tak je tou správnou dobou, kdybychom našim posluchačům mohli skanzen v klidu představit, upozornit je na to, co je tam zajímavého, jaké akce se tam v průběhu roku konají a oni si v klidu u čaje mohou rozbíset zase tam třeba na jaře nebo v létě vypraví a zajedou se tam podívat buď na samotnou prohlídku nebo na nějakou konkrétní akci.
Tak v této chvíli už známe cíl výletu. Já jenom připomenu, že i východočeské výlety nabízí soutěž, proto bedlivě poslouchejte, co v pořadu zazní, protože na nic jiného se vás ptát nebudeme. Vyhrát dneska můžete, a to hned dvakrát, knihu Záhady staré Prahy. Vypadá báječně, ale teď už písnička. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love?
Cause we're living in a world of fools, breaking. dnešních východočeských výletech vyjíždíme na návštěvu Potorlického skanzenu v Kryňovicích u Třebechovic pod Orebem. Lukáši, možná bychom si hned na úvod naší návštěvy mohli říct něco o samotných Kryňovicích, než vstoupíme do skanzenu. Co ty na to?
Určitě, proč ne, Katko? Kde Kryňovice leží, to už jsme si řekli v tom předchozím vstupu před písničkou. Já bych tedy doplnil, že Kryňovice jsou vesnice v okrese Hradec Králové s necelou 80 trvale žijících lidí. Jsou součástí města Třebechovice pod Orebem a v obci je evidováno 78 domů. Mně to tak připadá, že každý ten občan má jeden dům. Mm-hmm. A obec je poprvé doložena v písemných pramenech v roce 1362. Nejstarší památkou v obci, takovou zajímavostí, je barokní kostel Na nebevzetí Panny Marie, který byl postaven na sklonku 18. století, tedy v letech 1781 až 83, v místě původního kostela, který už byl zmiňován v roce 1359. Tak tolik v kostce charakteristika této vesnice. Pokud se tam vypravíte na kole nebo pěšky, tak vězte, že tam funguje i hostinec a občerstvení, takže můžete se tam něčeho napít, můžete si tam dát něco dobrého k jídlu. Jsou tam i dva rozcestníky cyklotras a různých turistických cest, takže je to takové opravdu turisticky zajímavé střetávací místo.
My jsme už tady načli to, že nejznámější a jistě nejvíce navštěvované místem je ale Potorlický skanzen. Už v roce 2002 tam začal vznikat projekt, jehož hlavním cílem bylo a je připomenutí lidové vesnické architektury se vším, co k ní náleží. Skanzen tvoří historické stavby a zemědělské usedlosti s dobovými expozicemi. A aby byly stavby opravdu věrné, jsou postaveny z hmot pro tento kraj typických, tedy ze dřeva, opuky, z cihel.
Je to pravda. Byla jsi se tam někdy podívat, Kateřino, ve skanzenu v Kryňovicích?
No přímo ne, já musím říct, že často tam tudy projíždím vždycky nějakým směrem třeba na hory, ale přímo uměr jsem ještě nikdy nebyl.
Určitě se tam někdy zastav, až budeš mít chvíličku. Je to zajímavá lokalita nejen právě z hlediska těch různých historických staveb, ale i z okolí, protože skanzen se nachází hned u řeky Orlice. Kousíček od skanzenu je také zajímavý přírodní park, kam občas lidé ze skanzenu návštěvníky berou, protože ve skanzenu se nejenom lidé seznamují s historickými řemesly a s těmi starými budovami hospodářskými a podobně, ale trošku tam roli také hraje jaksi výuka klást k přírodě, ekologie a podobné záležitosti, protože lidé, kteří založili skanzen, jsou také svým způsobem ochránci přírody, takže tam se vlastně kloubí dvě takové zajímavé věci. A lidé se tam na tu prohlídku mohou podívat nejenom klasicky, že si zaplatí vstupné, projdou si skanzen, ale mohou se přijet podívat i na různé akce v průběhu roku. Ať už to jsou různé jarmarky, ukázky starých řemesel, setkání veteránů, zmínil jsem vánoční jarmark a třeba i ten den země, který je právě tou akcí ryze ekologický. No a letos, který se uskuteční 26. dubna, touto akci začne sezona ve skanzenu, tak si pojďme trošku atmosféru této akce přiblížit. Mým průvodcem vůbec v tomto příspěvku, ale i v dnešním celém povídání bude Adam Záruba, se kterým jsem se bavil právě o Dni země.
Adame, Den země je vždycky tak o té ochraně přírody.
Máme vlastně tady ve skanzenu otevřeno. Kromě expozic skanzenu se snažíme udělat takový program zaměřený na přírodu. Využíváme tady k tomu i tu krajinu, kterou máme okolo sebe. Poznávání různých přírodnin. Tady máme třeba vzorky 15 dřev, takových těch běžných stromů tady okolo. Takže to si návštěvníci mohou zkusit poznat, pak se vypravit do lesa. Je to taková docela příjemná procházka s otázkami, kde si mohou tady vyzkoušet svoje znalosti.
No to ale není jenom o získávání vědomostí a rozšiřování si obzoru, návštěvníci mohou také přiložit ruku k dílu, vidíte.
Rádi bychom tady uklidili okolí skanzenu, hlavně ten přírodní park, který se tady rozkládá kolem. Tady podal cesty směrem k chatové osadě, kde tady je také docela dost odpadků naházených, takže bychom rádi to tady vyčistili, zkultivovali a návštěvníci budou mít možnost nám s tím pomoct. Dole potom v tom přírodním parku, tak to je zátopová oblast, kde samozřejmě jsou pravidelné záplavy, takže ta voda sem vždycky přinese spoustu nejrůznějších věcí, od takových těch přírodních neškodných až tedy po spoustu různých plastových materiálů a dalšího odpadu.
Je tady 15 vzorků, pojďme na to.
Máme tady 15 vzorků, z toho je tedy 5 dřev jehličnatých stromů. Jsou to ty vzorky 1 až 4 a potom 11. To ostatní jsou listnáče.
Pane, já poznám 15. 15 je jasná olše, podle kresby. To máme v bytě z toho futra. Hádání dřev, to je...
No, dcerka poznala bůk, ale synáček se nevyjádřil.
No a to jsem chtěl jít jako první. Frut říkal, až tady bylo volno, tak sem půjdeme.
Na dalším stanovišti si pak návštěvníci mohou zatipovat, jak dlouho se rozkládají jednotlivé odpady.
Co taková plínka jednorázová?
No, já myslím tak půl roku.
200 až 400 let. Co takové igelitová taška, obal od bombónu, kelímek od jogurtu?
Takových 10 roků.
14 až 15?
20 až 30 roků. Jo, záleží, kde přesně leží nebo tak. A samozřejmě to za předpokladu, že ten igelit je vystaven povětrnostním vlivům, že na to svítí sluníčko, prší mráz a tak podobně, takže tento rychlejc rozrušuje.
No ale po celou dobu naší návštěvy tady ve skanzenu v Krňovicích se ozývá tlukot do dřeva, tak já se jdu zeptat, co vy to tady vyrábíte?
Vali, co vyrábíš?
Budku pro ptáčky.
A víš, pro jakého ptáčka ta budka bude?
Pro vlaštovku.
Vlaštovky potřebují budku?
Ne, vlaštovky ne, ty si stavěli hnízda z bláta.
Tak zkus něco jiného.
Sýkorku.
Pro sýkorku už by to mohlo být.
To by mohlo být.
Dobře, až si tu budku vyrobíš, až dotlučeš ten čtvrtý hřebík, vezmeš si ji domů?
Jo.
A maminko, kam ji dáte?
Na třešeň, my máme na zahradě třešeň.
Dolů.
Já myslím, že budka musí viset v určité výšce, aby na ní nemohly třeba kočičky.
No tak nahoru.
No tak jsme to dali dohromady, dáme ji nahoru. Proč jste přišli dnes do skanzenu v Krňovicích?
Protože my chceme na koně.
No další důvod, aby vlastně malá viděla starý řemesla, aby si mohla vyrobit budku, projít si tady vlastně tu stezku, různý ty poznávání ptáčků a tak, takže... No. Vlastně, aby taky získala trošku vztah k ekologii a k přírodě.
Já vás nebudu rušit, protože malá už si vyžaduje vaši pomoc. Tak já myslím, že za chviličku to bude hotové, ne?
Jo, bude.
Tak.
Kdo tě blízko chce mít jako já, čekám tě, kde jsi, kde jsi, vzpomínáš, kde jsi, první pusa v hrozném lijáku, dlouhé cesty z letních bijáků. Musel jsem já přijít za tebou na pořád a vždycky nový prach byl naší lásky krach a smutek po mně sám. Kde jsi? Kde jsi? Celou další kaseta už to hrála, jsou 3 hodiny bezmála.
krásné sobotní dopoledne u rozhlasových přijímačů. Vítáme vás všechny, kteří jste k ním přišli až nyní. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a východočeské výlety. Já jsem Kateřina Prouzová a s redaktorem Lukášem Peškou jsme na návštěvě v Potorlickém skanzenu v Krňovicích u Třebechovic pod Orebem. A v této chvíli pro vás máme první soutěžní otázku.
A ta zní, milí posluchači, od kterého roku začal skanzen tedy vznikat, v kterém roce začal se realizovat projekt stavby těch historických budov. To je otázka a můžete hrát o záhady Staré Prahy od Aleše Česala.
No a naše telefonní čísla jsou 466 500 616 a 725 500 600 a já vidím, že naše telefonní linka nezvoní, to by samozřejmě nešlo, ale bliká jako o život. Český rozhlas Pardubice, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Miloš.
Miloši, odkud jste?
Znátnice.
Odkud?
Znátnice.
Znátnice. Tak Miloši, otázka zněla tedy, od kterého roku se realizuje projekt Podorlického skanzenu v Krňovicích? Poslouchal jste dobře?
Jestli jste poslouchal dobře, aby to mělo být od roku 2002.
Ano, poslouchal jste velmi dobře.
Přesně tak, je to tak. To znamená, že od nás právě získáváte tu krásnou knihu Aleše Česela Záhady Staré Prahy. Máte rád záhady?
No mám. Velice hodně rád.
Já si
čtu
myslím.
Tyhle ty knížky.
Já si myslím, že záhada je velice zajímavá věc a že si určitě dobře počtete. Zůstaňte na telefonu, ať si řekneme, jak ano. Vám tuhle tu krásnou knihu předáme a gratulujeme.
Děkuju pěkně, nashledanou.
Před námi je další píseň a pak samozřejmě budeme v našem naším tématu pokračovat.
Už můžeš hrát. Už můžeš hrát tu scénu všech scén, i kulisák smí mít tajný sen. Tleskám, jak se dá, publikum tvé jsem já, publikum tvé jsem já, já.
Thank you.
Jana Kratochvílová vám zpívala v éteru Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte Východočeské výlety s redaktorem Lukášem Peškou, který se mnou sedí ve studiu, si povídáme o skanzenu v Krňovicích. Skanzen vznikal od roku 2002. Postavili ho členové dřevospracujícího družstva. Jsou všechny stavby nebo nové, nebo jsou přenesené odinut, jako je to například ve skanzenu na Veselém kopci?
Tak ten podolický skanzen v Krňovicích je vlastně jediným muzeem svého typu v Královéhradeckém kraji a soustřeďuje architektonické památky a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší. A ty stavby, které tam můžeme najít, jsou buď kopiemi nějakých konkrétních původních staveb, které byly dochovány v nějakých vesnicích a třeba se rozpadly a byl fotografický materiál, a nebo to jsou transfery skutečných, prostě špatně třeba zachovalých budov, opravené a znovu tedy oživené. Já jenom ještě musím trošku sáhnout do svědomí našim krajanům, protože skanzen měl původně vzniknout v nedalekém Bělečku, což už je náš pardubický kraj. Ale bohužel nakonec tedy z toho sešlo a 4 roky trvalo, než do toho roku 2002 se podařilo najít vlastně náhradní řešení, získat znovu stavební povolení a podobně. Je to škoda, mohli jsme mít 2 skanzeny. Kousíček vlastně od sebe Veselý kopec, který si zmínila, a ten Krňovický.
Já si myslím, že východní Čechy, že to je tak jako jedno, jako že kamenem bychom dohodili. Ale ještě se vrátím k tomuto skanzenu. Jaké stavby tam třeba najdeme pro představu?
Tak povětšinou to jsou skladby hospodářského charakteru, ale najdeme tam i hospodu na špici, najdeme tam školu, najdeme tam kočárovnu, jsou tam 2 zvoničky, kovárn, je tam obrovský mlýn z Bělče nad Orlicí, což je kousíček vlastně od Krňovic, a těch staveb je tam necelá 20. Je ten areál poměrně rozsáhlý a jak jsem říkal, navazuje na něj krásný přírodní park a taková naučná stezka, která trošku seznamuje s dřevinami, s ptáčky a podobnými záležitostmi.
Když říká, že převažují hospodářské budovy, najdeme v nich i nějaké stroje a nářadí?
Tak stodoly a různé ty kovárny a tak dále jsou plné různých nástrojů, ať už to jsou prostě obyčejné kovářské kleště nebo kosy, až po různé žací stroje, secí stroje, mlátičky a tak dále. A jedním z těch velmi zajímavých nástrojů je takzvaný žentour. Dokážeš si představit, jak vypadá?
A pro mě žentour je popová skupina, ve které zpíval Janek Ledecký.
Tak ti tam nejsou, skutečně ne. Je to stroj na mletí obilí, já jsem právě s Adamem Zárubou si o něm povídal. Představ si prostě na zemi takové obrovské kolo, které má takové bydlo, které držíš, chodíš dokola, poháníš. Je to takový v podstatě obrovský kafemlejnek, jakoby, jo. Dolů se nasypalo vlastně obilí a tím se to drtilo, ale to už se dozvím v následujícím kratičkém příspěvku.
Asi největším strojem tady v krňovickém skanzenu je žentour. Mám pravdu, Adame Zárubo?
Tak ano, to je ten žentour. Tady ten konkrétně pochází z počátku 20. století. Je to zařízení, které bylo vynalezeno už někdy ve starověku. Používalo se k pohonu různých strojů a mechanismů. Zpočátku to byly hlavně pohony čerpadel při zavlažování. Později u nás od konce středověku se používalo k pohonu čerpadel v dolech při čerpání důlních vod. A v 19. století, kdy se objevily první stroje v zemědělství, jako by třeba mlátičky, kterou tady máme, tak se začal používat i v zemědělství. Je to mechanismus, který převádí sílu tažných zvířat, většinou krávy a voly, se zapřáhly do těch břeven po stranách, chodili dokola a pomocí ozubeného převodu, řídele a koženého řemenu se poháněla například ta mlátička nebo jakýkoliv další stroj, třeba šrotovník a další.
Lukáši, vyzkoušel ses, jak je těžké žentour pohánět?
Vyzkoušel, Kateřino, vyzkoušel. Nechci říct, že jsem se do toho zapřáhl jako nějaký volek nebo kravička, ale zkusil jsem to opravdu zatlačit. Je to jednoduché, pokud opravdu tam není žádné obilí, pokud tam není žádný řemen, který by měl něco pohánět, ale jakmile už se do toho něco nasype, jakmile už se zapojí nějaký další stroj, tak to skutečně vyžaduje velkou sílu a pro jednoho člověka je to prostě nepředstavitelná záležitost. Ale na pohánění těch velkých strojů potom v Krňovicích ukazují další, už takový další stupínek vlastně vývoje techniky, a to jsou takzvané stabilní motory. A díky ním se veškeré ty velké stroje, které ve skanzenu vidíme, dokáží rozpohybovat a ukázat návštěvníkům, jakým způsobem pracovali a jaký byl jejich úkol. Pojďme si tady povědět něco o tom, jak fungovaly stabilní motory a co všechno se s nimi dalo pohánět.
nedílnou součástí každého hospodářství. V minulosti určitě byl také šrotovník, víte, Adame?
Tady ten máme poháněný stabilním motorem od firmy Benz Třebíč. Byl to velice důležitý stroj na výrobu vlastně krmiva pro hospodářská zvířata. Takže tady šrotujeme pšenici a pytli je potom šrot, kterým se krmila drůbež, prasata a samozřejmě další hospodářská zvířata.
Vy jste říkal, že šrotovník je poháněn stabilním motorem. On ten stabilní motor byl takovou univerzální určitě pomůckou pro pohánění různých strojů.
Ano, je to vlastně následovník těch žentourů, který jste viděli tady o kus dál, takže to už byla samozřejmě modernější věc, kde už nepotřebovali zapřehovat ta zvířata. Stabilní motor měl větší výkon. Mohli ho na těch kolečkách přetahovat, převážet, kam byl potřeba, takže už to nebylo vlastně na rozdíl od toho žentouru, který byl napevno přidělán k zemi, tak tady ten mohli, s ním mohli pracovat i takhle venku na poli, kde bylo potřeba. Takže bylo to určitě příjemnější věc, jednak co se týče námahy práce i co se týče toho výkonu.
V kterých letech se začínají objevovat první stabilní motory?
Je to určitě ten počátek 20. století, možná ty začátky byly dřív, ale rozšířil se potom v průběhu počátku 20. století. Ty žentoury sami ty se používaly někde ještě v polovině minulého století, až do 50. let minulého století.
Skutečně?
Ještě výjimečně, ano. Ta první polovina 20. století, tak to se běžně často používaly ještě i cepy v takových těch chudších hospodářstvích, takže ani ten žentour nebyla žádná výjimka.
Co se týká tedy toho pohonu stabilním motorem, tak on má řídel, pak je takové kolo, na kterou se tedy dá kožený řemen.
Mm-hmm. Ano, to je takzvaná řemenice, to kolo, na které se dává řemen. Stabilní motor je to v podstatě jednoválec, když se na to podíváte, tak je to nejjednodušší podoba toho benzínového motoru.
Bylo důležité také to, jak je ten řemen široký a jak je dlouhý, jak je daleko od toho stroje, který pohání?
Tak samozřejmě ten řemen musí být napnutý, když je povolený, tak to s tím nejde, takže to se muselo samozřejmě nastavit všechno podle toho, ta vzdálenost, podle toho, jak měli řemen.
My se teď bavíme o jednom stabilním motoru, který přestal pracovat a je zapojen druhý a ten pohání už něco jiného. Předpokládám, že to jsou nějaké první mátičky.
Ano, tady to je druhý stabilní motor, který tady máme od firmy Lorenz z Kroměříže. Takže všechny tyhle ty nástroje, které tady máme, tak byly vyráběny tady u nás v Čechách nebo tehdy Československu. Zapřežena je mátička takzvaná cepovka, je to takový starší typ mátičky, která fungovala na principu cepu, takže nebyl to takový ten zubatý válec, který to obilí rozcupoval, jako je ta, kterou jste viděli u žentouru, ale je to cepovka, která to obilí jenom vymátí těmi pohyblivými cepy a sláma potom zůstane v celku a bylo možno i použít třeba na výrobu pořísel, to byly takové ty provazy, kterými se svazovaly snopy obilí, anebo třeba na výrobu došku na střechy. Zatímco tam ta mátička to obilí rozcupuje nebo tu slámu a ta je použitelná pak pouze na podestýlku pod zvířata.
Znamená to tedy, že cepovka fungovala i souběžně s těmi už velkými mátičkami?
Ano, pokud potřebovali zachovávat tu slámu dlouhou, tak se používala ta cepovka.
Just as long as I stay, I'll be waiting. j'aime les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting.
V dnešních východočeských výletech jsme s autorem Lukášem Peškou na návštěvě v Otrolickém skanzenu v Krňovicích. V prvním příspěvku, který byl o zahajovací akci sezóny, tedy o Dni země, jsme slyšeli, že návštěvníci skanzenu si mohou řadu věcí vyzkoušet. Znamená to, že skanzen není jen statickou ukázkou budov a starých potřeb?
Vůbec ne, Kateřino, není. Při tom běžném provozu skanzenu si lidé mohou vyzkoušet různé stroje nebo se podívat, jak ty stroje fungovaly, ale mohou opravdu se sami také zapojit a vyzkoušet si něco na vlastní kůži, vlastními rukami něco vyrobit, že tam ta dívka vlastně vyráběla tačí budku, ale mohou si také zkusit zpracování různých textilních surovin. Mohou si vyzkoušet práci s domácími zvířaty. Mohou si zkusit vyrobit mýdlo, různé perličkové ozdoby, mohou se povozit na povozu taženém koňmi. Zkrátka ta atmosféra lidových tradic a toho dávného života tam lidi doslova pohltí. A když se potom od pece ve škole, Kateřino, začne linout vůně domácího chleba, tak to je úplná bomba, to tak opravdu snad zíhne každý. To, když jsem naposledy zažil, tak to skutečně lákalo lidi z celých různých koutů toho skanzenu prostě hned do té školy. Ten chléb se tam peče už od 3 od rána, je to takový dlouhodobý proces, mm-hmm. Je to velmi voňavá záležitost.
A to se mi vždycky líbí, že když se lidé setkají a baví se o čemkoliv, víceméně dříve nebo později skončí u jídla, stejně jako my. Kdy pak je ten domácí chléb k mání?
Tak v podstatě se peče obvykle, pokud není určeno jinak, není třeba objednána nějaká velká výprava, tak se peče každou sobotu.
Ano, což je dnes.
Což je shodou okolností dnes. Já jsem říkal, že ve 3 ráno už se začíná péct, ale to je samozřejmě proto, že ve 3 ráno prostě se zatopí v té peci, která se potřebuje vyhřát a tak dále. A pokud by si nějaký posluchač chtěl skutečně chléb vychutnat, tak vězte, milí posluchači, že první upečený chléb je k mání až zhruba ve 3 hodiny odpoledne a později, protože je potřeba chléb zadělat, je potřeba, aby vykynul. A to všechno vlastně se děje za provozu, aby si návštěvníci mohli prohlédnout, jak vůbec takové pečení chleba probíhá, co je všechno potřeba, jak se to dělá. Takže to není někde připraveno v koutku, aby se to jenom pak stačilo do pece. Mm-hmm. No a já jsem si o tom pečení chleba povídal s Irenou Zárubovou a ještě vlastně než jí dám slovo, tak protože už se blížíme ke konci našeho pořadu, tak milí posluchači, zapište si dobře webovou adresu krňovice.cz, tam najdete všechny možné termíny různých akcí, termíny pečení chleba, dalších mimořádných záležitostí a tam se můžete také virtuálně prohlédnout skanzen ještě před ním, než se do něj vypravíte. Ale teď už pojďme k chlebové peci.
Jireno, vy teď na válu krajíte těsto, které dáváte vlastně do ošatek už těsně před pečením, je to tak?
No, těsně před pečením, ne? Teď zhruba tak 20 minut ještě ten chleba bude kynout v těch ošatkách.
Jak se takový chléb peče, co je k němu potřeba?
Základem je kvalitně a pořádně vytopená pec. Takže dneska jsme začali topit ve 3 hodiny ráno, aby vlastně v těch 11 hodin dopoledne se tam mohl dávat první chleba. A dělá se to vlastně tím způsobem, že se přímo v peci topí. Ve chvíli, kdy je dostatečně vyhřátá, což už umíme poznat, tak se vymete všechny popel, všechny oharky a přímo do té pece se dává ten chleba.
Podle čeho se to pozná?
Především podle toho, že když je ta pec dostatečně vytopená, není očouzená. Je po všech stranách pěkně čistounká, není tam žádný čout, nic černýho. Druhá poznávačka vlastně je tak, že dovnitř, když se vymete, se hodí hrst mouky a ta mouka musí pomalinku znědnout. Nesmí se začít pálit nebo něco takového, pak to znamená, že to je přesně ta správná chvíle.
No, když se pec vytápí se, je třeba důležité, jakým dřevem, nebo je to jedno?
Řekla bych, že na tom dřevu až tak zásadně nezáleží.
Dobře, takže pec máme vytopenou.
Ve chvíli, kdy vlastně pec se dotápí, tak já už musím zadělávat těsto na chleba. Do té pece vlastně na první várku se těch chlebů dává míň, protože ta teplota je tam větší, takže to děláme 6 bochníků, pak ty další várky už jsou po 12 bochnících. Na 6 bochníků se zadělává ze 4 kg mouky.
Co je k tomu tedy dál potřeba? Tak asi nějaké droždí?
No rozhodně základ mouka, pšeničná a žitná na polovic, droždí, sůl, voda, nějaký koření, především kmín, ale taky anýs, fenikl a takovýhle voňavý věci a trochu octa.
Nikde tady nevidím starou dřevěnou díž.
Díž můžete vidět vedle v síni.
A jak dlouho těsto kyne? Předpokládám, že mi odpovíte, až vykyne.
Řádově půl, tři čtvrtě hodiny to kyne v díži a potom těch 20 minut v ošatkách.
Potom tedy, když vlastně těsto vykyne v té díži, tak vy si ho dáte na ten vál a vykrajujete bochníky. Teď zrovna je to takový ovál, jak je to zhruba na váhu?
Kolem kila půl. Samozřejmě jsou to malý bochníčky, dřív se dělali třeba i 6-kilový bochníky, obrovský, rodiny byly veliký, bylo potřeba hodně chleba a aby dlouho vydržel, tak se dělali veliký.
Ošatka se vysype moukou, aby se těsto nepřichytilo, nechá se vyknout a pak se sází do pece.
Přesně tak, z té ošatky se vyklopí na lopatu, ta lopata se předem musí namoučit a z té lopaty se vlastně se šoupne do té pece.
Jak dlouho tam se trvá ten chleb?
Mezi půl a tři čtvrtě hodinou, maximálně hodinu.
Tak Václav Záruba právě vymetá pec těsně před sázením chleba?
Je to tak? Už je to teda po prvním pečení, ale samozřejmě zase by byla čistá, tak veškerý ten zbytky popel a zbytky mouky z toho předešlého pečení, tak se smetou na kraje a budeme moc sázet.
Já jsem očekával, co vytáhnete z té pece, on je to obyčejný smetáček na dlouhém klacku. Má tento nástroj nějaký speciální název?
Nevím o tom, ale samozřejmě používali se i jiný věci než zrovna ten smetáček, ale byl nejdostupnější, je to čistý, takže ho používáme.
Jak je ta pec hluboká?
Kolem 2 metrů zhruba, jo? Takže vejde se tam těch, řekněme, 10 až 12 bochníků chleba.
Proč pak tam lijete tu vodu, aby teplota nebyla příliš vysoká?
Jednak, protože v těchto místech hořel oheň, tak to musíme malinko zachladit a jednak samozřejmě potřeba vyrobit trošku vlhkosti v té pece, než budeme sázet. A musí pomalinku, aby nám nepopraskala dlažba. To je přeci jenom to je šok teplný.
Jsou tu nějaké speciální cihly?
Tady máme na zkoušku šamotový, ale samozřejmě dřív se to dělalo z ostře pálených cihel, ale bohužel zatím ty jsme neměli k dispozici.
Jaká pak tam je teplota?
Asi 230 tam máme teďka po tom zachlazení, ale samozřejmě ono to se to zase ohřeje zpátky.
Lopata se pěkně pomoučí a už se vyklopí ošatka.
Jak je to teplý, tak se to blbě krájí.
Paní Irena Zárubová právě krájí čerstvě vytažený chléb. Patičku?
Patičku.
A je nejlepší, že jo?
Ano.
Tak ochutnej, jak ti bude chutnat.
Dobrý, měkký, kůrka na ní tvrdá.
A myslíš si, že ti nebude zle po teplém chlebu?
Spíš doufám, že ne.
Svůj květ, svůj klid už ztrácí.
Dnešní východočeské výlety vzhledem k tomu, že za 10 minut tady bude 10. hodina, jsou na konci a je tady nejvyšší čas na druhou soutěžní otázku. Hrát budeme opět o velmi zajímavou knihu.
Od Aleše Česala Záhady staré Prahy.
K tomu potřebujete ještě naše telefonní čísla, což je 466 500 616 725 500 600 a soutěžní otázku vám teď položí Lukáš.
Ano, to je ta nejdůležitější. Mě by zajímalo, jaká je ve skanzenu v Krňovicích největší budova.
Tak, jaká je ve skanzenu v Krňovicích nejvyšší budova?
Největší budova.
Tak, ptáme se koho. Tak teďka nám to někdo položil. Tak uvidíme, jestli bude někdo odvážnější. Český rozhlas Pardubice, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já si myslím, že to je ten mlýn.
Ano, je to mlýn z Bělče nad Orlicí, což je vesnička kousíček od Krňovic, což takhle v Královéhradeckém kraji. A ten mlýn se dlouhá léta budoval, vlastně začal se budovat někdy už v roce 2010, než ho postavili, než vlastně vytvořili mlýnské kolo, všechny ty záležitosti, tak to dlouho trvalo, než byl uveden do provozu. Ale máte pravdu, největší budovou je mlýn.
A my vám gratulujeme, super, protože jste od nás vyhrála knížku. Nemáte za...
Super.
Já se jenom zeptám, už jste někdy byla v Krňovicích?
No, sice jsem odsud, pomalu jsem z Ústí nad Orlicí, ale nebyla, přiznám se. Je to ostuda, ono se říká, že Češi znají cizinu, ale domov ne, no a ona to něco bude.
Vy řeknete, jsem odsud, ale tak ono do Ústí nad Orlicí to minimálně 20 kilometrů je, ne?
No, to, tak to je kousek. To už bychom dojeli na kole, no, ale dorazit tam.
No tak to je výzva, tak až bude jaro, až bude 26. dubna skanzence otevře, můžete sednout na kolo a vyrazit na den země.
Napište se to do kalendáře, 26. dubna na den země.
Děkuju.
Tak, vydržte na telefonu, ať se domluvíme, ano, jak k vám doputuje ta kniha. No a Lukáši, na nás je tady, abychom se pomalu, ale jistě loučili.
Takže, milí posluchači, děkujeme, že jste hodinku strávili ve společnosti východočeských výletů. Já vám děkuji a loučím se s vámi. Sejdeme se opět za 14 dní. Za týden s Martinem Karlíkem.